Hayi baba Gandhi, ngibona sibila ngathi kuliqiniso ukuthi kuzaba lokuthelelwana kwegcikwane leli kakhulu kulona leli kefu, ngoba abantu bahlala endaweni ezehlukeneyo njalo bebehlukene okwesikhathi eside. Asithi thina abantwana besikolo bakhona lezikolo bavalile ngekhefu lona leli, bangabantu abahlala labanye abaphithizelayo khonale. Kukhanya ngathi kuzaba njalo sibili, lami ngiyesaba ngikhonapha. Lathi bekumele ukuthi ngabe siyahlangana lapha njengemuli, kodwa-ke ha akuqedakali kumbe siyahlangana kumbe asihlangani. Kodwa-ke ngikubonayo ukuthi laba amanye ama-extended family members esijayele ukuhlangana, hhayi sihle savumelana ukuthi hhayi lo nyaka hhayi yilo lalo emzini wakhe khona ngapho abukele i-football esemzini wakhe, sizabe sithintana ngocingo kuphela. Yikho-ke ngibona ngathi kuliqiniso sibili, ngoba umkhuhlane lo khathesi ngesikhathi somqando lo uphakeme kakhulu, uphakeme kakhulu.
Bona umumo unjani khona ngapho eTexas nxa sikhangele igciwane lonele le-coronavirus?
Ngapha eTexas uphezulu kakhulu, uphezulu ngoba thina i-state esesanelisile ukuthi sitshaye i-1 million sisodwa sincedisa umhlaba wonke lo wase-America. Yikho-ke eTexas igcikwane liphezulu kakhulu kakhulu sibe, ngoba kubangelwa ukuthi njengoba sasike saxoxa kudala khona le nge-wave yokuqala leyana, ukuthi lapha eTexas abazange bavale u-governor wakhona kazange avale i-state lesi, abantu baqhubeka kusetshenzwa kulokho nje kungathi kuvalwe ilihlo elilodwa elinye likhangele. Manje khonokuyana sekubuya, manje sekuchaya, manje kuyachaya sibili kakhulu. Yikho-ke abantu abaningi bagula lapho, ngoba nge-wave yokuqala njengami angizange ngizwe abantu abagulayo engibaziyo abaningi njengalesi sikhathi sale i-wave yesibili. I-wave yesibili ngilabangane izihlobo ezeduze zibili ezezichayiwe yolo mkhuhlane. Lami nje mphongukuhlala nje siphongu esithuka khonapha lo nkosikazi. Yikho-ke mbona ngathi kuphezulu sibili kakhulu. Kuzamela-ke sihlolwe nje sibone ukuthi sinjani lathi.